hvad får en mand til, med få års mellemrum, at kvæle to kvinder til døde med deres egne strømpebukser? Det ser vi nærmere på i denne udgave af Danske Drabssager. Vi skal høre om en sag, hvor en svagt begavet mand igennem en stor del af sit liv havde været afhængig af alkohol. Vi hører om hans dystre sind og voldsomme måde at reagere på, når han blev krænket, fordi han ikke kunne præstere i sengen. Krænkelser, der efter alt at dømme, endte med at koste to kvinder livet. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisartikler og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager.
Stemmerne er højlytte, og musikken flyder ud, hver gang døren til Café Ankerfeldt på Frederiksberg i København går op. Selvom det bare er en almindelig tirsdag aften den 1. august 1972, er humøret højt. Den 64-årige kvinde, der danser rundt, er stamgæst. Hun er invalidepensionist og kendt for at samle yngre mandlige gæster op for at tage dem med hjem til sin lejlighed lige rundt om hjørnet og have sex med dem. Denne aften er ikke anderledes, og hun danser tæt med en yngre mand. De er begge meget fulde, og tæt på klokken 2 forlader hun stedet med ham under armen. Det er sidste gang, hun bliver set i live.
2 dage efter den festlige tirsdag aften ringede en vicevært til politiet. Den 64-årige kvindes veninder var bekymrede. De havde hverken set eller hørt fra hende i flere dage. De kunne heller ikke komme ind i hendes lejlighed, selvom de havde en nøgle. Døren ville simpelthen ikke gå op. Da politiet ankom, måtte de springe døren op for at få adgang til lejligheden. I soveværelset under et tæppe fandt de den 64-årige kvinde død. Hun var blevet kvalt med sine egne strømpebukser, som var blevet bundet stramt med 2 knuder. Retspsykiater Mette Brandt Christensen har set nærmere på sagen.
Ved denne her sag hæfter man sig ved, hvor meget alkohol betyder og kan betyde i forhold til, hvordan mennesker opfører sig og hvilken adfærd de har. For uden alkohol var det måske ikke sket på den her måde. Den ene begivenhed tager den anden, og pludselig er hun død.
Retsmedicinske undersøgelser af den 64-årige kvinde viste punktformede blødninger i øjnene. Det var et tegn på, at hun var afgået ved døden som følge af kvælning. Der var også tegn på vold, blandt andet var der brud på skjoldbrusken, som er foran på halsen, og hun havde indre blødninger i hovedet. De påviste lesioner var alle friske og opstod, mens hun var i live. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad der skal til for at kvæle et andet menneske.
Det kræver en vis styrke, det kræver også en udholdenhed, så kræver det også, at man ønsker det, fordi det tager op mod 4 minutter, før personen dør.
Retspsykolog Tine Vøbe har også set på sagen og uddyber her, hvad der kan føre til kvælning af et andet menneske.
Det kan være beskrevet som sådan en meget aggressiv måde at slå ihjel på, også fordi at man sådan typisk har blikkontakt med offeret, ikke? Så det er sådan til forskel fra, hvis man slår nogen ihjel ved at stikke dem i ryggen med en kniv eller sådan. Så hvis man strangulerer nogen, så vil det som regel være forfra, og man må formode, at man på et eller andet tidspunkt i løbet af de op til 4 minutter har blikkontakt med offeret. Så der skal jo sådan en vis vilje til, determination til, at det er det her, der skal ske.
Skal der også en slags kynisme til?
Jeg vil helt sikkert mene, at der skal kynisme til at slå en ihjel med kvælningen, fordi det tager så lang tid. Man skal ville det, og det er ikke kun et uheld. Et enkelt stik i hjerteregionen kan være et uheld i ophidselse og medføre døden med det samme. Men døden indtræder altså først efter et antal minutter her.
Med det efterforskerne står med en død kvinde, hun er kvalt. Hvilken type gerningsmand vil de typisk begynde at lede efter?
Når efterforskerne og politiet kommer og finder et kvindelig, som man vurderer er død ved kvælning, så forestiller jeg mig, at de tænker på, at gerningspersonen må være en mand. En voksen mand. I hvert fald en ung, stærk mand.
Man må antage, at der er forskel i styrke på en eller anden led, ikke? Eller sindstilstand, altså, eller tilstand af beruselse eller ikke beruselse, ikke? Altså, så du skal være større og stærkere end den, du skal slå ihjel på den måde. Eller du skal være mindre påvirket af et eller andet, end den, du skal slå ihjel på den måde. Så du kan godt være mindre og mindre fysisk stærk end den, du kvæler, men så kræver det, at offeret ligesom er påvirket på en måde, så de ikke gør modstand, som ellers ville forhindre akten. Så der er jo noget med fysisk størrelsesforhold, ja.
De tekniske undersøgelser i kvindens lejlighed afslørede, at hoveddøren havde været i baglås, fordi gerningsmanden havde sat en savklinge ind i nøglehullet. Samtidig med de tekniske undersøgelser i lejligheden begyndte politiets efterforskere at afhøre vidner de steder, den 64-årige kvinde plejede at komme, blandt andet på værtshuset. Her fortalte flere, at den mand, hun var gået hjem med i løbet af aftenen, havde fortalt, at han var ude for at fejre sin løsladelse fra Horserød fængsel. Og så gik det hurtigt. Han blev identificeret som en 31-årig mekaniker. Han boede ret tæt på værtshuset og blev anholdt. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvorfor manden gentagne gange fortæller om sin baggrund på værtshuset.
Jeg tror bestemt ikke, han forestiller sig, at han skal ende med at begå drab. Hverken denne her aften eller andre aftener. Den ene begivenhed tager den anden, og så gør han det, og formentlig især fordi han er beruset.
Det virker impulsivt og uplanlagt på en eller anden, og offeret bliver jo også kvalt med hendes egne strømpebukser. Det lyder ikke, som om han har gået rundt med strømpebukser i lommen og planlagt, at det er det, der skulle ske. Hvis man skal følge det spor, så har han jo taget de forhåndenværende midler til at slå hende ihjel.
Betjenten over for den 31-årige anholdte mand stiller en masse spørgsmål. Og han prøver at huske det hele, så godt han kan. Han og den 64-årige kvinde var begge fulde, da de gik sammen fra værtshuset. Det var meningen, at de skulle have sex, men de faldt i søvn. Næste dag vil han ikke have sex. Hun ser gammel ud i dagslyset, og han tænder ikke på hende, forklarer han. Men kvinden har lyst, og til sidst håner hun ham, fordi han ikke kan få rejsning. Vreden stiger i ham, og han griber hende om halsen. Han trækker hendes strømpebukser rundt om halsen og strammer til med to knuder. Inden han går, dækker han hendes nøgne, døde krop med et tæppe og spærrer hoveddøren. Han stjæler hendes guldarmbåndsur og suser ned ad køkkentrappen. Videre ud på en ny druktur.
Den 31-årige mekaniker blev anholdt et par dage efter fundet af den døde kvinde. Retspsykolog Tine Vøbbe hæfter sig ved specielt en del i hans forklaring, nemlig hans vrede og voldsomme reaktion på, at hun håner ham for hans manglende rejsning.
Der er visse typer af personer, for hvem det at blive krænket trigger noget i dem, så de kan reagere med vrede eller voldsomhed, simpelthen fordi, at det kan de ikke forvalte, det kan de ikke magte. Så det der med at føle sig ydmyget eller krænket, det er der jo ikke nogen, der bryder sig om, men for særlige typer af personlighedskonstruktioner er det særligt problematisk, fordi det ligesom kan trigge en vrede hos dem.
Jeg tror helt sikkert, det er en pointe, at hun driller ham eller udskammer ham, fordi han ikke kan få rejsning. Og så er det også blevet morgen, og han har den værste beruselse har lagt sig. Han har slet ikke lyst til at være sammen med hende mere. Han vil bare gerne væk. Han har fået husly gratis, og nu vil han ud, og han vil ikke finde sig i, at hun vil forlange noget af ham, og hun vil ikke finde sig i, at han går uden at give det, han har lovet hende. Og så bliver han jo voldelig og så fat i hende, og han har nok også taget ret hårdt fat før det der med strømpebukserne, fordi hendes skjoldbruskkirtel er jo nærmest kvast.
Så det har efter alt at dømme været en voldsom reaktion?
Og virkelig, hvis man går tilbage, der står, han vil tage sit tøj på, hun går hen til ham og håner ham, så bliver han sur, slår hende, hun skriger. Måske det er bare for at få hende til at holde op med at skrige, så naboerne ikke kan høre det. Tager hans hals, og så udvikler det sig.
Tine, en anden ting, han gør, inden han forlader lejligheden, det er at dække hende til med et tæppe. Hvad siger det om ham?
Han er ikke travlt med at komme afsted, for så løber man ud af døren og bruger ikke kræfter på at dække noget som helst til. Så hvad hans motiv for lige for at gøre det, kan vi jo ikke vide. Og det kan både være, at gerne ville dække til og efterlade mindre upænt. Og det kan også være at måske at maskere det som om, at hun ligger og sover, så der skulle gå længere tid. Men det er alt sammen spekulationer, og vi kan jo ikke vide det.
Altså det kunne også være det simple faktum, at hun kunne være hans mor aldersmæssigt, og det er ubehageligt at se hende efterladt med nogen underkrop. Og han prøver så også at blokere låsen, så man ikke kan, eller han blokerer den jo, så det tager noget tid, før man kommer ind. Han får tænkt sådan en lille smule klart der, men det kunne være sådan en, om ikke anstændig handling, men et eller andet, at sådan skal hun trods alt ikke findes.
Som i andre sager med personfarlig kriminalitet, blev manden også mentalt undersøgt.
Det blev slået fast, at han ikke havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, og han var derfor egnet til almindelig straf. Han blev beskrevet som tungt begavet, svarende til sinkeområdets øvre del. Han havde en baggrund med svær sjælelig disharmoni og havde et betydeligt spiritusmisbrug. Hvis han skulle prøveløslades, skulle det være under socialt tilsyn og lægeligt ledet afvænningsbehandling. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad der gemmer sig bag ordene i mentalerklæringen.
Ved en mentalerklæring eller en intelligenstest at blive beskrevet som tungt begavet i sinkeområdet. Det er mellemområdet mellem mental retardering og normal begavelse. Og der er man selvfølgelig ikke så godt kørende, men man er ikke så dårligt kørende, at man er i gruppen, der eventuelt kan blive straffri. Det bruges især til den slags vurderinger. Det lyder ikke ret pænt at sige, at man er sinke, og det er det også, men det antyder, at ens intellektuelle kapacitet ikke er så høj, men den er ikke så dårlig, at man kan blive straffri. Men der vil være en del ting, som man vil have svært ved. Man har svært ved at forudse og planlægge og gennemføre sine planer. Man kan have en masse vanskeligheder i livet med denne her tilstand, eller med så lav begavelse, som det jo er det, det handler om.
Er der et sammenfald mellem tung begavelse, kriminalitet, drab?
De kan blive bragt i situationer, hvor de reagerer med det, de har at gøre godt med, har svært ved at overskue den situation, de er bragt i, og så dermed kan komme til at begå et drab.
Altså, hvis man er inden for sinkeområdet, som igen jo ikke er en betegnelse, man bruger sådan helt rigtigt, så vil det typisk være sådan, så man godt kan opretholde eget liv og have egen livsførelse, som det hedder. Men dem, der måske er i den lavere ende af sinkeområdet, kan have brug for hjælp og støtte og guidning, mens dem, der er i den øvre del af sinkeområdet, altså sådan begynder at nærme sig normalområdet for begavelse, måske klarer sig fint igennem livet, men bare ikke med sådan meget avancerede job eller opgaver, men stadigvæk formår at have et eget selvstændigt liv.
Mette, de bruger vendinger som sjælelig. Kan du forklare, hvad de mener med det?
Ja, det er svært at vide, hvad man mener med sjælelig disharmoni. Det er jo sådan en smuk omskrivning af noget andet formentlig. Det kunne godt være angst. Og der er en del mennesker, som med grundlæggende angstsygdomme begynder at drikke, fordi de opdager, at alkohol er rigtig godt til at dæmpe angsten. Og nogen udvikler underkøbet afhængighed. Ham her er jo uden tvivl alkoholiker. Og alkohol er det primære grund til, at han kommer så galt afsted, vil jeg vurdere.
Der er en del, der er alkoholikere, som også har udfordringer i forhold til for eksempel angst, som Mette er inde på. Det er ikke sådan så, at alle, der har alkoholproblematik, har angst. Men en del har og kan beskrive det her med, at de får en ro, en umiddelbar ro og beroligelse af hele systemet, både kropsligt og tankemæssigt, af at drikke alkohol. På den måde kan man tale om, at de selvmedicinerer i forhold til deres angstproblematik.
Når man har så stort et misbrug, er det så lettere for en at begå kriminalitet?
Hvis man har et misbrug, og alkohol er stadig det mest almindelige rusmiddel, så er grænsen for at begå alle former for kriminalitet lavere.
Et år efter drabet, den 25. april 1973, blev den 31-årige idømt 12 års fængsel. 7 år efter var han igen en fri mand. Han forsøgte at holde sig fra alkohol, men uden held. Han arbejdede som gadefejer og havde indledt et forhold til en 70-årig kvinde, som han boede hos. Hun havde givet ham en BMW, som han kørte rundt i. Der gik ikke lang tid, før han fik en dom på 6 måneder for vold mod en prostitueret. Han havde slået hende, efter han ikke havde kunne gennemføre samlejet. Senere på året kom der igen en anmeldelse. En mor og hendes datter anmeldte ham for at have forsøgt at køre dem ned. Manden nægtede det og forklarede, at han havde mistet kontrollen over bilen. Sagen blev henlagt. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber.
Det er en meget kendt biologisk mekanisme faktisk. Har du først fået afhængigheden ind i din hjerne, så ligger de spor der nærmest, så nogle gange kan en lille smule alkohol kickstartet, så du bare er tilbage igen. Det er ikke sikkert, det sker for ham her.
Den unge kokkeelev på Den Sorte Gryde midt i København står i køkkenet og skræller kartofler. Det er formiddag den 2. marts 1984, og der er travlt. Frokostgæsterne er begyndt at myldre ind. Han mangler flere kartofler og går ned i kælderen for at hente grøntsagerne. I trappeskakten møder han et grufuldt syn. En næsten nøgen kvinde ligger ubevægelig på trappen. Hun er død. Inden kokkeeleven løber væk for at slå alarm, ser han, at den døde har et par strømpebukser bundet stramt om halsen.
Den døde kvinde på trappen var 54 år, fraskilt og bliver venner og familie beskrevet som en kvinde med dårlige naver. Hun var kendt for at miste sine hæmninger, når hun drak. De retsmedicinske undersøgelser viste, at hun var død ved kvælning, og at hun havde læsioner på kroppen, der tydede på slæbespor, og så havde hun rifter på arme og ben. Det stod hurtigt klart, at drabet ikke var blevet begået i baggården, og politiets efterforskere begyndte nu at afhøre stamgæster og ansatte på de nærliggende værtshuse. Teorien var, at der havde været et seksuelt forhold mellem drabsmanden og den afdøde kvinde. Metoden med strømpebukserne og dobbeltknuderne fik politiet til at opsøge en helt bestemt mand, som de i den grad kendte i forvejen. Retspsykolog Tine Vøbe forklarer mandens fremgangsmåde.
Altså, der er noget klodset over hans forbrydelser i det hele taget. Ikke? Det er jo sådan, virker klodset og uigennemtænkt. Der er der et eller andet, der indikerer, at han ikke kan styre sine handlinger og måske også sit temperament under særlige givende omstændigheder, eller måske i særlig grad under påvirkning af alkohol. Men der er ikke noget, der er specielt raffineret.
Den nu 43-årige mand blev hurtigt anholdt. I hans lejlighed fandt politiet en pose med tøj fra den dræbte kvinde. Først nægtede han at have slået hende ihjel, men efterhånden som beviserne hobede sig op, ændrede han forklaring. Nu indrømmede han at have mødt hende på værtshuset. De havde drukket sammen, og kvinden havde lagt op til sex. Han var ikke humør til det, men foreslog alligevel, at de skulle tage hjem til ham. Han havde fortalt kvinden, at de skulle sove, men ifølge ham var hun ikke enig. Hun havde taget sit tøj af og forsøgt at forføre ham. Den 43-årige mand var blevet sur og havde slået hende. Kvinden var begyndt at skrige, og det havde fået ham op i det røde felt. Han snørrede strømpebukserne rundt om hendes hals og strammede til. Da hun var helt slap, slog han to knuder. Retspsykolog Tine Vøbe forklarer mandens reaktion.
Altså man får hurtigt den tanke, at han er ekstremt sårbar over for at blive krænket omkring seksuel præstationsformåen, altså omkring, om han kan få rejsning eller ej, om han kan præstere seksuelt eller ej. Det er i hvert fald det, der ligesom går igen, både i de to drabstilfælde, og så var der også noget omkring det i den sag med den prostituerede. Ikke? Så det er sådan et omdrejningspunkt for hans kriminalitet.
Jeg er helt enig med Tine. Altså han tåler ikke at blive krænket på det her område, og det får ham til at reagere meget voldsomt.
Efter afhøringen endte det med, at manden tilstod drabet. Han indrømmede også at have flyttet livet fra lejligheden og have slæbt det ind i baggården. Den voldsomme forbrydelse gjorde, at han igen blev mentalt undersøgt, og igen med samme konklusion. Han var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket og var egnet til straf. Men modsat første gang, så gjorde undersøgelsen opmærksom på, at der vil være en risiko for fremadrettet farlighed, specielt ved indtagelse af spiritus. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad der menes med det.
Hvis man ved mentalerklæringen eller i andre sammenhænge, når der er tale om kriminalitet, prøver at vurdere, om den person, man undersøger, stadig kan være farlig fremadrettet, så handler det især om meget alvorlige forbrydelser, altså drab, voldtægt, den slags, hvor et meget stærkt ønske er, kan man på en eller anden måde forebygge, at det kommer så langt ud igen. Så at vurdere farlighed fremadrettet er både svært, og så er der også alligevel nogle ting, der gør det lidt lettere. Tidligere farlighed er den vigtigste prædiktor eller forudsigelse for, at man også fremadrettet kan komme til at lave noget, som er farligt for andre mennesker. Det er især ved lange straffe, både livstid og forvaringsstraf eller anbringelsesdom i psykiatrien, at man skal prøve at vurdere farligheden fremadrettet.
Tine, kan man overhovedet behandle eller dæmpe den farlighed?
Altså med ham her, der vil man gribe fat i misbrugsproblematikken først og fremmest. Ikke? Fordi at det ligesom er en gennemgående faktor i hans kriminalitet. For hvis man kan få den behandlet mere under kontrol, eller få givet ham noget indsigt i, hvor uhensigtsmæssigt det er for ham at drikke, fordi det giver risiko for fornyet kriminalitet og så videre, så kan man måske på den måde være med til at forebygge noget ligeartet sker igen. Han er jo ikke psykotisk, han er ikke angstdeprimeret eller noget andet, så der er jo ikke noget, der sådan er nemt at gå til sådan behandlingsmæssigt, og ikke det nogensinde er nemt, men der er ikke noget, der sådan er umiddelbart at gå til behandlingsmæssigt med psykiatrisk behandlingstilgang. Det vil være misbrugsproblematikken, det ville være den, jeg ville starte med. Og så måtte man sådan efterhånden udbygge til de andre områder, hvis der var noget at arbejde med der.
Jamen, der går så vidt som at sige, at i forhold til at forebygge farligheden, så er alkoholbehandling eller at forhindre mig at drikke alkohol det absolut vigtigste. Og det er jo svært, så snart han er på fri fod, fordi der er ikke noget, der kan forhindre ham med det. Og så bliver han farlig. Hvis man bliver spurgt til forvaring med sådan en person, så vil man faktisk ofte sige, jamen hvis man bare kunne få ham til at lade være med at drikke, så behøver man ikke forvaring. Altså tidsubestemt straf. Fordi så er hans farlighed betydeligt reduceret.
Den 19. december 1984 skulle dommeren i byretten på Frederiksberg tage stilling til, om den 44-årige mand var skyldig i drabet. Straffen var hård, for manden blev idømt fængsel på livstid. Han ankede dommen, men et par måneder efter stadfæstede Østre Landsretten. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer dommen.
Det må være den rigtige straf, når det er anden gang, han slår ihjel på den samme baggrund. Han skal holdes væk fra gaden. Og så opfylder han så også de juridiske kriterier. Selvom det ikke er samtidig, han slår to ihjel, så har han dog slået to ihjel.
Den 1. oktober 1986, et år efter han var blevet idømt fængsel på livstid, afgik den nu 45-årige mand ved døden, mens han stadig sad i fængsel. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet, researchet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.